Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia vėl coachingo podcastas. Mano vardas Povilas Petrauskas. Jeigu čia susitinkam pirmą kartą, susiklausom, gal taip tiksliau būtų sakyti pirmą kartą, tai malonu, kad prisijungėt, malonu, kad radot coachingo podcastą. Tuo pačiu, kad domitės coachingu. O tie, kas čia jau nebe pirmą kartą, tai matomai, kad ketvirtadienį susigirdim. Tiesa? Šiandien turiu vieną tokią temą, pareflektavimą, gal taip įvardinau, savo čia paišiausi, braižiausi tam tikrus dalykus, nu, atrodo, tam tikri dalykai yra, žinot, svarbus, kiti svarbesni. Ir aš dabar taip kalbu, kaip ir pats, kaip coachingo specialistas ir dirbantis individualiai, dirbantis su komandomis ir kaip coachingo edukatorius, coachingo profesijos edukatorius. Tam tikras dalykas, jisai galbūt tinga taip įvardinti, kad šiek tiek neramina, gal, bet tokie, žinot, ramybės karts nuo karto ir neduoda. Ir čia galbūt net neatskira tema, tai labiau turbūt atskiras toksai principas, kurį kažkada supratęs pats aš, kaip čia užvadin dabar, tam tikras lūžis galbūt tada įvyko. Ir čia daugiau kalbu profesiniai srity, profesiniai kelionė tokio. Ir kodėl tą vardinu dabar? Todėl, kad kuo toliau, tuo dažniau ir pasimato tai kurie dalykai. Ir vat, nežinau, gal kažkas, kas klauso iš mūsų mokyklos, iš Coaching LT mokyklos, vardu neminėsiu, vardais neminėsiu, bet gal atpažint save. Ja, kartais taip vat, vardinu, kad pradedantieji coachingo specialistai, kartais net ir iš klientų girdžiu kai kuriuos tokius, nežinau, galim užvadinti kaip lūkesčius, kad tarkim klientai ateina į coachingo sesiją, arba tie, kurie pasiruošia, pasiryšta mokytis coachingo kaip profesijos, ateina mokytis į mokyklą ir, žinot, jie tokio stebuklo lyg tikisi. Tos vienos, taip vadinamos, tos stebuklingos piliulės. Kai kur tokio vadinamo sesijoje, tos vienai, aha, momentas, va čia tai buvo, po kurio atseit, va tokie, nu visas gyvenimas aukšin kojom apsiverčia. Tai vieno iš savo mokytojų girdėjau tokią frazę, galbūt tai palyginimui atitinkamai, sako, kokia knyga, kuri pakeitė gyvenimą. Ir kiekvienas toks lyg ir puola galvo, taip, kuri čia knyga, čia ir ta, galvo, čia to autoriaus, gal čia tada skaityti, ta. Ir viena man mintis tokia su rezonavusi, kad knyga, kuri pakeitė gyvenimą, nėra knyga, kurią perskaitė. Knyga, kuri pakeitė gyvenimą, yra knyga, kurią parašėjai. Ir čia turbūt esminis tam tikras skirtumas yra toks. Tikras persivertimas, nežinau, mąstymo modelio. Ir kai kuriuose vietose kartais ir būna, kad manęs paklausia, tuose workshopėliuose pavadinkim, taip karts nuo karto būna mokykloj, labai dažnas būna užklausimas, ypač pačioje pradžioje, galbūt pirmam, antram modulyje, kas tas vienas galingas toks klausimas, kurį čia vat kaip jau driokstelsiu, kaip paklausiu, nu taip šaržuoju truputėlį. Ten viską klientas iškart suprastų arba kaip greičiau gauti kažkokį tai patvirtinimą, kad galėčiau iškart pradėti dirbti su, nu atitinkamai, su tam tikra sritimi vadovais, ten komandomis ir taip toliau ir taip toliau. Dabar taip irgi tai vat su tokia pauzė, bet... Bet net ir mokykloje lygiai taip pat, kada tas klausimas išgirstamas, jį palydė iš karto pauzę. Ir, žinau, aš suprantu tą klausimą, aš suprantu, nes aš tam tikrą prasme matau vis pasikartojantį dalyką, nors prieš tai ir pats. Šiek tiek, turiu pasakyti, šiek tiek to tikėjausi, kad gal vis tik tai yra kažkas šio tokio, kažkaip paklausus arba kažkokią knygą perskaičius ir ateina tas aiškumas. Bet paskui supratau, kad, žinokit, dienoraščio rašymas yra dar geresnė knyga. Ir ją gali rašyti, perrašyti, nu, priklausomai, jeigu į planšetę rašai, nenori, kad nors kas nors paskaitytų, gali ištrinti galų gale. Nu, aišku, dienoraštį gali sudeginti. Bet, žinot, tai yra toks vat, sudėtinės, tokios kaip palūkanos. Compound efektas vadinamas. Ir šiais laikais ypač tai yra gaju. Mes tam gyvenam tokio greito maisto, tokio greito turinio, greitų rezultatų epochoje. Aš taip turiu įvardinti. Nu, aš netikiu šitais dalykais. Aš netikiu tais greitais per vieną savaitgalį kažkokiais nulipdytais rezultatais. Lygiai taip pat ir netikiu ir savaitgaliniais coachingo kursais, po kurių išeina jau, sako, va, žiūrėkit, mes esam coachai. To, ko aš tikiu, vat, finansų pasaulyje taip ir vadinasi, tas sudėtinių palūkanų, tas compound effect, arba gal sniego gniūštės efektas. Daug protingų žmonių yra įvardinę šitą efektą, vos ne kaip dar vienu papildomu, jau nevardinčiu, ne aštuntas ar kažkelintas, bet kaip pasaulio stebuklas. Ir kažkada į dienoraštį čia irgi rašiausi, kaip kitas sudėtinių palūkanų, arba tas compound effect, gal ne sudėtinių palūkanų, bet tos susidarančios sniego gniūštės efektas veikia coaching'e. Tai kaip jis keičia mūsų klientų gyvenimus, kaip jis nulemia mūsų kaip coaching'o specialistų profesionalumą, meistrystę. Ir galų galia, kaip jisai kai kuriuose vietose padeda augint, stato arba tiesiog greuna jūsų veiklą. Jeigu tai būtų coachingo veikla, kaip jinai greuna arba kaip jinai stato jūsų coachingo veiklą, kaip verslą. Ir jeigu jūs, tarkim, kaip coachingo specialistai, galbūt jaučiate spaudimą kiekvienoj sesijoje padaryti tą stebuklą, jei jums atrodo, kad jūsų kaip coachingo specialisto karjera kažkur tai nejuda taip greitai, kaip norėtumėt, tai aš labai tikiu, kad šitos mintys gal kažkur gausis tokius padrikos, žiūriu dabar į tą turinį, kokius punktus noriu paliesti, apie ką norisi pakalbėti, bet tikiuosi galų gale vis tiek bus naudingos ir rasit savo vertės. Tai gal iš karto taip ir šokim, gerai, apie tai, apie tą tokią kelionę nuo taip kaip būtų galima įsilaisvinti nuo tokio spaudimo. Tai pradėkim nuo to, kas vyksta pačioje sesijoje. Nu, tai yra, kalbant apie klientus. Jeigu prisimintumėt savo pirmąsią sesiją, tai turbūt irgi galit tam tikrus dalykus taip atsišviežint. Tarkim, ateina ten klientas su kažkokia tai didelė problema, ir jūs kaip coachingo specialistas sėdit ir galvojat, tai va, aš turiu jam padėti, turiu sugalvoti tokį klausimą, kad jis tiesiog ten pumt išvirstų iš kėdės. Kaip pavyzdį. Ir tai yra tas prisėmimas tokios milžiniškos, sakyčiau, gal milžiniškos net netinka iš tos pusės, bet labiau tokios egoistinės atsakomybės padaryti kažkokią tai transformaciją. Bet jeigu mes pasižiūrėtume į instrukcijas, instruktažą, jeigu taip galima įsireikšti. Na, aš kalbu apie ICF kompetencijas. Viena iš jų, paskutinioji, ten yra kalba apie kliento augimą, apie skatinimą kliento augimo. Tai ten, žinot, neparašyta, kad coachingo specialistas sukuria stebuklą per 5 minutės. Ne. Coachingo specialistas bendradarbiauja su klientu, su tam tikru siekiu, turėdami kartu tam tikrą siekį, kaip tai, kas buvo atrasta, tai, kas buvo įžvalgta sesijos metu, gali transformuotis kažkaip į veiksmus, kad tuos veiksmus klientas prisimtų atsakomybę pats daryti savo. Ir ten kalbama apie tokią visumo šitos integraciją. Apie tai, kaip klientas tą naują suvokimą integruoja į savo pasaulėžiūrą, į savo mąstymą. Ir vat šitoj daly tas sudėtinių palūkanų arba tas sniego gniūštės efektas kliento perspektyvoje reikšia, kad tas tikrasis pokytis realiai įvyksta ne sesijos metu. Tikrasis pokytis įvyksta po sesijos arba tiksliau tarp sesijų. Tas kartais įvardinimas, aš tą vis būnant progai, vis pasakau mokykloj, kad pagrindinis darbas coaching'e yra ne coaching'o sesijoje, o po sesijos. Vyksta ten patys svarbiausi dalykai. Kai po mūsų pokalbio su klientu jis išeina ir padaro vos 1% kažko kitaip nei darį vakar, jau kažkas susisuka. Galbūt jis ten vieną kartą kitaip sureaguoja į savo, nežinau, į aplinką, į santykį, į bendravimą, kaip pavyzdys su vaikais, su vaiku, su antrapuse, su kolegomis. Galbūt jis vieną kartą kitaip atsako savo kolegai vadovui elektroniniam laiške. Tas 1% jisai labai daug kuo gali būti pamatuojamas. Ir iš vienos pusės, lyg atrodo, tas 1% pokyčio šiandien atrodo labai nereikšmingas. toks visiškai nematomas. Bet jeigu tą 1% klientas darys kiekvieną dieną, tai po metų jo gyvenimas bus eksponentiškai pasikeitęs. Nu, žinot, kaip ta sniego gniūžtė, riedanti nuo kalno. Tačiau man tas kvietimas visą laiką toks. Pasistenkit, kiek įmanoma, kad ir tuo pačiu 1% susimažinti spaudimą. Čia kolegoms, arba bendrai, ne tik coachingo specialistams, bet ir tiems, kurie naudoja taiko coachingo metodus. Savo darbe, kaip pavyzdys. Tai jūsų užduotis, jūsų darbas nėra per vieną sesiją pakeisti žmogaus gyvenimą. Jis ten, žiūrėk, nežinau, gyveno be jūsų, kaip pavyzdys, ten 30, 40, 50 metų. Atėjus sesiją ir jūs jam pakeisit gyvenimą. Ne, nežinau. Man atrodo, čia svarbesnis darbas yra, kad tai būtų per saugę, per tikrą, nuoširdžią partnerystę padėti tam klientui rasti jo tą asmeninį, kad ir 1% pokytį šiai savaitai, šiai dienai, arba tam laikotarpiui, kad tai per 1% kažkas pasikeistų, 1% pasikeitimas vyktų iki kito jūsų susitikimo, iki kitos sesijos. Ir tada padėti jam suprasti, kad jis už visą tai yra pats atsakingas. Prieš save galbūt atskaitingas gali būti. Gali galbūt ir atskaitingas prieš jūs, nes galbūt norės apie tai papasakot, kai bus kitas susitikimas, kita coachingo sesija. Jei nepapasakos, tai vadinasi, tą kartą nepapasakoju. Bet vis tiek jam lieka tai jo samoningume. Ir kuomet jūs pasitikit tokiu kaupiamuoju efektu, ilgainiui jūsų sesijos tampa nepaprastai lengvos. Nepaprastai lengvos. Ir jūs nebebandot, kabutėse rodot, pramušti kažkokios sienos. Jūs tiesiog padedat klientui kasdien, jeigu tą sienos metaforą dabar pasėmus, išsiimti po vieną plytą. Nedaužyti visos sienos, bet kiekvieną kartą bent po vieną plytą išsiimti. Galbūt pamatyti kai kur sutrupėjusią, metaforiškai kalbant. Paprastai kalbant, tokia techninė kalba, labai okei, jeigu tai neatsitinka per pirmą jūsų coachingo sesiją. Nesvarbu, kad jūs galbūt matėt kažkur demo sesiją, YouTube, mokykloje, dar kažkur tai panašaus, kur ten įvyko kažkas, tai o jums dar nesigauna. Gal tai neatsitiks ir per 5, ir 10, galbūt ir 50 kitą kartą gali prireikti, bet pirmą nuo 50 tikrai skirsis. Ir vat klausimas, ar bus pastebima tas pokytis tiek coachingo specialisto darbe, tas 1%, tiek ir kliento tam vidiniam darbe, tas 1%. Iš mažų dalykų, žinot, kaip tas lašas po lašo. Bet iš tikrųjų, lygiai taip pat ir einama tuo profesionaliu keliu link vis geresnės kokybės coachingo sesijoje, vis geresnio darbo atlikimo, jeigu taip paprastai vardint. Tas kelias link meistrystės lygiai taip pat ir juda. Ir kuomet, atsimenu, vienas toks webinaras, taip gal reikėtų sakyti, skambutis toksai buvo. Ką reiškia tas skirtumas raidžių, ką reiškia būti MCC ar PCC, ar nėra skirtumų. Paprastas susitikrinimas yra apie tai, kaip tai pasiekiama. Ką žino, tarkim, PCC, ko nežino ACC lygio coachingo specialistai. Ką žinau aš, būdamas ten MCC lygyje, ko nežinojo anksčiau būdamas ACC lygio specialistų. Juk kažkada irgi tas momentas buvo. Beje, kažkur dabar atrodo ar vakar, ar užvakar, čia prieš įrašinėdamas, prisiminiau dabar šitą dalyką. Bet mačiau tą notificationą, kad 2016 metais, balandžio 7 ar tai 8 dieną, skelbiausi Facebook'e, kad prasitęsiau savo ACC galiojimą dar 3 metam. Trim metam, beje, netruko, kažkaip įsisijai dar greičiau įsilaikiau, bet toks irgi atitinkamai buvo. Kur buvo tas skirtumas ir ko aš tada nežinojau, ko dabar žinau. Ir kartai, žinot, žmonės galvoja, kad tas kitas lygmuotė, nesvarbu, įsisijai ar koks ten kitas bebūtų, yra kažkoks slaptas, nežinau, failas lyg su kokiais galingais klausimais, kurį ten, žinot, įsilaikai, tai ICF-as atsiunčia iš būstinės Nu, tada, kada surinki tam atitinkamą reikiamą kiekį valandų. Ne, paprasčiau viskas yra. Ir paprasčiau ir sudėtingiau, jeigu taip galima įsivardinti. Bet ACC yra lygiai toksai pat sudėtinių palūkanų pavyzdys, lyginant su to, kai tu pradedi daryti savo pirmas sesijas. PCC lygiai taip pat, kai tu jau būni po ACC egzaminų ir vis 1% geriau, 1% geriau. MCC lygiai taip pat, tik skaičiai skiriasi. Absoliutus, grynas tas compound efekto pavyzdys. Ir žinot, kai aš pradėjau tą savo kelią, aš kaip ir visi kiti lygiai taip pat dariau klaidą. Aš ir dabar darau klaidų. Nu ir ką? Sesijoje būdavo, kad per daug kalbu. Kartais galvojau, kad jau žinau, ko klientui reikia. Žinot, stengimasis toksai, vat, būsiu protingas coachingo specialistas. Bet tuo pačiu dariau ir vieną dalyką, kurio reikalauja. Aš tiesą sakant, tada, kai mokiausi, žinokit, nežinojau šito dalyko. Man tiesiog buvo įdomu. Aš nuolat reflektavau. O to reikalauja ICF antroji kompetencija. Nuolat reflektuot. Tą mąstyseną coachingo lavint. Man tiesiog patiko ir iki coachingo aš rašiau dienoraštį. O po coachingo sesijų dienoraštį dar įdomiau atrodo rašyti. Tai vat reflektavimas. Tai jeigu tai pagalvotume apie tai tokią matematinę prasme, tarkim, jūs padarot vieną sesiją. Jūs ją, nežinau, gal galite įsirašyti, įsirašot, išklausot, arba ten nunešat mentoriui. Jūs pamatote vieną mažą klaidą. Pavyzdžiui, vieną, kurią aš atsimenu, drilinau, tai atitinkamai, kad buvo momentų, kad aš pertraukiu klientą. Pertraukiu klientą tada, ne tada, kad jisai kalba, bet aš pertraukiu jo tylą, pertraukiu jo, nu, tada, kad jisai daro pauzę, aš pertraukiu. Per greitai pertraukiu. Ir kaip pavyzdys, vat kitą dieną, kitą sesiją, padaroma sesija su 1% ilgiau išlaikyta tyla. Ar per vieną dieną tampi jau meistru? Ne. Bet štai vat kitas momentas, kas nutinka, kai jūs tą 1% refleksijos pritaikote po 100 sesijų. Po 500 sesijų, po 2000 valandų praktikos, po 5000. O, va ten yra įdomus dalykai vyksta. Labai įdomus dalykai vyksta. Ir, žinot, pačioj pradžioj, mokykloje besimokant, atrodo labai sunkus darbas. ACC lygio coachingo specialistui atrodo kaip sunkus darbas. Kartais gali būti atrodo, kad sunkus darbas apsirašyti sesijas. O, jie, tau labai daug tos reflektavimo, kiek čia viskas užtruks. Bet kaupėsi. Kaupėsi tas po 1% kaupėsi. Arba kitas, pavyzdžiui, išbūti nepatogioje tyloje. Kaip išgirsti, ką klientas sako tarp eilučių. Kaip suvaldyti savo paties ten emocijas. Ką iš principo vėl pabrėžia standartai, ICF-iniai standartai. Po kažkurio laiko visa tai tampa automatiniais, tokiais pasamoniniais įgūdžiais. Lyg vat, taip, kaip jūs važiuojat namo automobiliu ir... Kitą kartą net nepastebit, kaip grįžot namo. Nu, aš turėjau minį, kiek buvo šviesoforo raudonų signalų. Pagalvoju, ką žinau, gal ne vieno nebuvo. Bet gal net nepastebėjai. Pasamoniniai įgūdžiai. Automatiniai pasamoniniai įgūdžiai. Ir jūs nebegalvojat atitinkamai tose situacijose apie kokį kitą klausimą paklausti. Jūs tiesiog esat su klientu. Bet tas buvimas su klientu nesusikuria perskaičius knygą. Jis nesusikuria per savaitgalio mokymus. Jis susikuria metai iš metų, tais mažai žingsneliai šlifuojant. Šlifuojant savo ego, dirbant su mentoriais, lankant supervizijas. Nu, ten eigoje būna tokie dalykai. Būtent va dėl tokio kaupimo efekto, aš visą laiką mėgstu sakyti tokį, kad coachingas yra toks, nu, kaip lifetime. Toks, nežinau, maratonas kartais vardinu. Bet įsivaizduokit, kad tai yra profesija visam gyvenimui. Ir jeigu čia žmogus ateina kažkokiam tai sprintui, jis gali tą sprintą vieną greit nubėgti. Bet jeigu jų bus po vieno sprinto kitas sprintas, tada iš karto kitas, tada dar kitas, nu labai greit perdegti gali. Ir tada gaunasi, kad nusivili savim, nes po 50 valandų, nu nesijauti, nu po 50 valandų sesijų ten trukmės atitinkamai, nu nesijauti, kad jau meistras esi. Tai bet ir neturėtum jaustis. tas sniego gniūštė, jinai dar tik pradėjo riedėjo, dar tik procesas susisuka. Ir tai šitas principas, jis realiai veikia ne tik asmeniniam tobulėjime, bet kur, tarkim, darba su komandomis. Vat irgi atitinkamai tam tikra dalis, vat yra coachingo sesijų, ne individualiai, bet ir su komandomis. Komandų dinamikoje tas compound efektas yra, aš nežinau, bet man atrodo dabar, jis turbūt ten ryškiausiai matomas. Bet dėja, yra kitas dalykas, dažnai jisai veikia iš vis į kitą pusę, į neigiamą pusę. Praeitą kartą kalbėjau apie komandos kultūrą. Kas yra komandos kultūra? Ir tai nėra tie, kas, nu, tie lozungai, kurie parašyti ant sienos, ten biure atitinkamai. Komandos kultūra yra visuma visų tų mažų interakcijų, kurios vyksta kasdien. Ir kartais tos interakcijos vyksta tokios nelabai fainos. Nu, įsivaizduokite, susirinkimo metu vienas komandos narys ciniškai pakomentuoja kito idėją. Būna taip? Būna. Ką daro vadovas? Kartais jis patyli. Lyg smulkimena tokia, ai, čia juokelis gal dar kažkoks įmestas ar dar kažką panašaus. Tokį praėjo, pamiršom ir viskas. Bet tai yra 1% destrukcijos. Kitas susirinkimas, tas pats žmogus vėl kažką atkerta. Vėl kiti nutyli. Praeina tai pusę metų. Toj komandoje atsiranda tokia baimės kultūra jau. Niekas nebesidalina idėjomis, krinta rezultatai, prasideda tas tylus toksai... Quiet quitting, tas tylus atsitraukimas nuo visų procesų ir taip toliau. Ir tada atitinkamai, vat, vadovai, savininkai, verslų, žinai, mums reikia, žinai, team buildingo. Mums reikia ten coachingo specialisto. Kam? Nu tai, kad va, čia viską greitai sutaisytų, sutvarkytų ir taip toliau. Bet žiūrėkit, destrukcija ta tokia susikaupė irgi dėka to compound efekto. Kaupimo principu viskas vyko. Lygiai taip pat, kaip jisai susikaupė, lygiai taip pat ir sprendžiam. Ne iš karto. Palaipsniui. Ir komandų coachingas nėra kažkoksai vienas motyvacinis renginys. Tai yra irgi procesas. Ir šitoje dalyje atsakingai, kaip komandų coachingo specialistas, tuos pamatę, kaip čia tuos minusus, kaip čia kitaip užvadin, modelius, tos elgsenos modelius, vat yra labai svarbu padėti kitiem pamatyti. Ir galbūt pradžia būna tokia kartais, maži tokie susitarimai, bet saugus. Nuo 1%. Ir kartais vat, užtrunka kelis kartus, vat, turiu tokių pavyzdžių, kur atrodo susitinkam, nu tai apie ką šiandieną noras kalbėti yra. Ir dar toks noras kalbėti įvardinti, nėra taip drąsų, gal dar tokių bendrų kažkokių tai dalykų. Ir toks atrodo, lyg paviršiumi kažkas praplaukia, lyg paviršiumi praeina. Ir paskui toks pramuša, kad vat, įsivaizduokit tai, ką jūs kalba, dabar mato jūsų konkurentai. Naudoju tokios musės ant sienos metaforos. Sakau, vat jeigu musė ant sienos kabo, kad ne, kabo, vaikšto, bet jinai yra jūsų konkurentų šnipas. Tai kaip jinai mato jūsų dabar susirinkimą, apie ką jūs kalbat, ką jūs dabar dirbat. Jie labai įsigastų. Ar jie galbūt labai susijuoktų nuo vieno šito pamatymu. Ir tą pasakyt kitą kartą negali iškart. Tam reikia laiko, kad pajus tarpusai žmonės, kad viskas užtenka. Užtenka kalbėti apie ten aplink kažką. Tai. Reikia nerti gylį. Įsivardinkim kažkokį tai aiškų susitarimą. Ir tai bus, laitai bus 1%, kaip pavyzdys, daugiau psichologinio saugumo. Nuo ko tai prasidės? Nuo vieno drąsaus pokalbio. Ir va tada mes stebim procesą. Kaip vienas tas mažas pasitikėjimo lašelis keičia visą komandos dinamiką ilguoju laikotarpiu. Bumt atsistoja kažkas, kartais neatsistoja, tiesiog sėdėdamas, įvardina tai, ką visi buvo tyliai įsivardinę. Mes turim tokį vat, nu, klausimyną, toks pasitikrinį atitinkamą ir ten tokius paslėptus, nepaslėptus konfliktus. Yra komandoje konfliktų ar nėra? Pusė pasako, kad yra. Bet tada, kada reikia juos įvardinti, tada niekas nieko nesako. Nu, drąsos pritrūksta, nes kaip dabar įvardinsi, nes gal tas mano konfliktas atrodys, kitam ne konfliktas ir bla, bla, bla ir taip toliau. Tam reikia kantrybės. Ir tada komanda turi išmokti pati save valdyti, susitart, neprieštaraut, priimt kito nuomonę. Juk galutinis komandų coachingo tikslas yra komandos tvarumas, autonomija. Pamatyti per tokį tvaresnį santykį, aiškesnę dinamiką. Tos komandos. Ir matot, vat, būtent šitas toksai Aš vadinu vis tiek, tai yra labai praktinis kelias. Nesvarbu, ten tas su vien su vienu, su asmenimi, su komandomis. Visur. Ar tai klaidos būtų, ar tai atradimai. Mes išmokstam iš savo patirčių labai daug. Labai praktiškai išmokstam iš savo patirčių, kai reflektuojam. Ir vat kaip edukatorius, coachingo edukatorius, kiekvieną kartą vat tą primenu ir tą pačią kompetenciją. Antra kompetencija yra apie mokymąsi iš savo klaidų, apie reflektavimą. Ir šiandien, kaip mokau kitus coachingo specialistus, aš labai iš arti matau tą, kas vyksta mūsų rinkoje, su kokiais iššūkiais mes visi susidurėm. Kažkas vėl nuskambėjo. Čia jau kelintą kartą aš kalbu ir teisingai pranešimas šiandien to reikės IT. Svarbu susitikimą. Tai kada jūs klausysite įrašą, tai jau bus po susitikimo to. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. Aha. Tai gerai, grįžtu dar vis tiek. Čia kažkaip reikia užbaigti, nes čia turbūt ir toks priminimas, kad jau laikas įsivardinti kai kuriuos dalykus. Ir čia aš noriu, žinot, grįžti prie to, ką pasakiau pačioje pradžioje epizodo. Aš labai aiškiai žinau, kokią industriją aš noriu matyti. Ir prieš ką aš esu kategoriškai galbūt nusiteikęs, tai galbūt reikėtų įvardinti. Ir industrijos bėda, aš kalbu apie coachingo industriją, ypač dabar, kai viskas greitėja, yra orientacija į tą tokį greitą pataisymą, tas quick fix vadinamas, ir greitą tokį popieriukų išdavimą. Tai to viskas aš jau čia legit esu. Paklausiau kursus, knygutę perskaičiau, viskas jau gavau sertifikatą. Ne. Žinot, ir atsiranda tų kursų, kurie žada padaryti jūs coachingo specialistais per savaitę. Nu gerai, ne per savaitę, gal per mėnesį. Tokie kursų, kurie bruka tokias paviršutiniškas technikas, tokius paprastus šablonus, bet nepaaiškina, ką jie reiškia, kur naudoti ir taip toliau, ir taip toliau. Visiškai pamiršdami šitoje situacijoje, kas svarbiausia yra. Tai yra ta coachingo mąstysena ir labai svarbu, etišką buvimą su klientu. Ir tokie pasimėtymai, va tokių greitų reikalų, pakaučinimų, labai greuna pasitikėjimą mūsų profesiją. Ir kuria labai prastą patirtį klientams. Ir jeigu taip atvirai įvardinus, aš nesu už tokį coachingą, aš niekada jo nemokiau, nemokinsiu. Man coachingo mokymasis yra daugiau vis tiek apie tokią ilgalaikę meistrystę. Ir aš labai tikiu, kad coachingo specialistas, nesvarbu, ar jisai dirba ten su vienu žmogumi, ar su didžiulio korporacijos komanda, suvokia tą savo atsakomybę vadovautis profesinės etikos standartais. Aukščiausiais profesinės standartais. ICF kompetencijos, žiūrėkit, ten yra, kurios nuolat atnaujinamos. Čia vat praeiti metai, daug tyrimų, globalūs tyrimai, pasikeitimai tam tikrą prasme. Tai nėra šiaip taisyklės, tai yra etikos gylio profesionalumo stuburas. Ir dėl to aš labai tikiu tokiu tuo vadinamu compound efektu, to gniūštės sudėtinių palūkanų, kabutės. Jeigu kas nors nori būti profesionalas, jisai pradeda nuo tokių vat, labai tvirtų pagrindų. Kasdien mokosi, analizuoja savo sesijas, investuoja edukaciją, kuri galbūt ir trunka ilgiau. Reikalavo daugiau prakaito to vadinamo, išėjimo iš komforto zonos, bet po keliarių metų tu jau stovi ant visai kitokio pamato, kurio joks ten rinkos vyravimas ar ten dirbtinis intelektas nesugriaus. Ir netgi pasakysiu kitaip, kai tu turi tą meistriškumo pamatą, nei inovacijos, nei krizės nebėra tavo priešai. Jie tampa tavo svertais. Dirbtinis intelektas puikiai perims techninės užduotis. Puikiai. Padės ten susisteminti procesus, bet jis niekada neatstos to gyvo, empatiško, žmogiškojo ryšio. Ir jo beje dabar labiausiai trūksta, galbūt, klientams. Labiau nei bet kada anksčiau. Ai, dar užsiminiau apie rinkos vyravimus. Rinkos vyravimai, jo, jie tiesiog natūraliai išfiltruoja paviršutiniškus žaidėjus. Ir dar iškiau parodo tų tikrųjų profesionalų vertę. Ir tai nėra iš principo lengvas kelias. Mano mokytos Marshall Goldsmith kažkada, aš net knygoje mokymo medžiagoje esu įvardinęs. Coachingas yra labai sunkus verslas. Ir tai tikrai nėra kelias, lengvas. Bet tai yra vienintelis tvarus kelias. Eiti būtent per tą procesą. Pamatyti, kur kažkoks svyravimas vyksta. Aha, dabar jeigu svyruoja rinkos, tuoj kažkas atkris, neišsilaikys. Ateina AI-us, AI-us pakeis coachingo specialistus? Greičiausiai ne, bet tie, kurie naudoja AI-u, pakeis tuos, kurie nenaudoja. Ir va tas pamatas, ant tokio pamato stovi profesionalai. Profesionalų tapt per dieną, per savaitgalį, perskaičius vieną knygą ir gavus instrukciją, kaip naudot, kaip vest pokalbį, jau profas. Nežinau, nežinau, gal po kažkurio tai laiko ir pakeisiu savo nuomonę, šiandien tikrai dar ne. Bet einant link pabaigos, o jau užsikalbėjau šiandien. Reikia visą laiką tokius mažesnius planelius darytis, nes kartais įsitempia. Planavau 25 minutės sutilti. Gerai, tai, mėly kolegos, klausytojai, kviečiu po šio galbūt epizodo truputėlį staptelti ir perklaus savęs, pareflektuot. Ar aš ieškau trumpiosios, tokios greitosios schemos, ar aš statau savo kaip coachingo specialisto, arba kaip to, kuris naudoja, taiko coachingą, karjerą remdamasis tuo vat, compound efektu, kaupiamuoju efektu. Ir jeigu jūs esate žmogus, kuriam rezonuoja ilgalaikį kokybę, jeigu jūs suprantat, kad tikras meistriškumas, tikras profesionalumas reikalauja laiko, ir po to laiko, po darbo įdėto, galėtumėt tvariai ir giliai pradėti savo profesinį pamatą, mes turim kažką bendro. Ir būtent tai vat, stengiuosi dėkti ir coaching LT mokykloje, dėl to, kad tai nėra kažkokių greitų sprendimų siūlymas, ne diplomų štampavimas. Taip, vienu metu kiekviena tas kohortas, kiekviena laida atrodo daug žmonių pabaigė, bet jie daug ir darbo padaro. Nes ten mes padedam formuoti jūsų kaip coachingo tapatybę, specialisto, kaip coachingo specialisto tapatybę. Mokome pagal aukščiausius ICF standartus, kad jūs turėtumėte tokį geriausiai įmanomą pamatą savo asmeniniam tos sniego gniuštės efektui pradėti. Čia aš dabar kalbu pavasarį. Ir aš kalbu realiai apie būsimą laidą, kuris startuos, kad nesumėluot, rudenį. Rudenį. Nežinau dabar, tai rugsėjais ar spalis, bet rudenį. Tai jeigu užsuksit į coaching.lt, pasviras brūkšnis mokykla, ten yra opcija užsiregistruoti ir būt pirmiems tarp tų, kuriems pranešim datas ir jūs galėsite tas datas rezervuotis. Kviečiu prisijungti prie tų žmonių, kurie irgi renkasi kokybę, o ne greitį tiesiog tokį, ai, Patrika. Na, jeigu esate jau dabar praktikuojantis coachingo specialistas, turite pagrindus ir dabar galbūt ieškote, kaip tvariu būdu auginti savo verslą, tam turim school bendruomenę. Ten mes lygiai taip pat dirbam su verslo. Čia labiau galbūt net ir tinkatos kaupiamuoju efektu. Nuosekliai, be išpūstų kažkokių tai pažadų, bet kurdami tikrą vertę savo klientams. Žinot, tas profesionalumas, meistrystė yra procesas. Tai matematika daugiau, ne kažkokia tai magija. 1% kasdien, viena refleksija po kiekvienos sesijos, vienas mažas žingsnis už komforto zonos, va tada ta magija atsitinka. Bet tam reikia padaryti tokius sudėtinius veiksmus. Jie labiau apsimoka. Tai ačiū, kad šiandien klausėtės. Ačiū, kad augote kartu su mumis ir iki susitikimo kituose epizoduose. Arba coachingo mokykloje, arba school bendruomenėje. Ačiū dar kartą, sėkmės ir iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.